Zakasnela puberteta. Čez nekaj dni bo naša mlada država praznovala 18. obletnico osamosvojitve in bi s tem po človeških merilih postala polnoletna. O njeni polnoletnosti seveda lahko govorimo le v prenesenem pomenu, saj izraz uporabljamo za ljudi, za tisto obdobje v njihovem življenju, ko mladi človek preraste pubertetniško vihravost in pride trenutek, ko mora prevzeti nase odgovornost zase in svoje dejanja. Odslej se za svoje spodrslaje ne more več sklicevati na druge. Tudi če mu kdo drug naroča, kaj naj stori, kaj ne, velja, da zmore sam presoditi, kaj je prav in kaj ne, in je za svoje dejanja odgovoren sam. Razumljivo je, da se spremembe po osamosvojitvi leta 1991 niso mogle uresničiti vse naenkrat. Zanje je bil potreben čas, ki je dobil tudi svoje ime – tranzicija. Tranzicija naj bi privedla do politične zrelosti, ki bi iz nekdanje komunistične države naredila moderno, starimi in preizkušanimi demokracijami primerljivo državo. To je bil cilj slovenske osamosvojitve. Vprašanje vredno, da si ga zastavimo v teh dneh, ko se bomo spominjali 18. obletnice osamosvojitve, pa je, ali je Slovenija dosegla ta politični cilj in zanj potrebno politično zrelost. Ali je uspelo prerasti pubertetniško nepredvidljivost in se uveljaviti kot sodobna, demokratična država, ki sprejema sodobne demokratične norme? Besede zavračanja, kakor so "pusti me, to ni tvoja stvar, ne vtikaj se vame", so znamenje pubertetniške nezrelosti in praviloma sodijo v besednjak odraščajoče mladine. Prav te besede smo lahko v teh dneh slišali iz ust predsednika Tirka v njegovi oceni pridige, ki jo je imel apostolski nunci, predstavnik svetega sedeža na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu. Apostolskemu nunciju, predstavniku diplomacije z najstarejšo tradicijo, je preprosto dal vedeti, naj se ne vmešava v notranje zadeve Slovenije. Je mogoče, da nunci res ni vedel, da dela napako? Svet naj se torej ne vmešava v naše notranje razmere, ali z drugimi besedami, tu sem jaz gospodar, tako predsednik Tirk. Te besede izreka predsednik v času, ko se svet globalizira, ko vse postaja znano vsem, ko lahko ljudje pod lupo gledamo drug drugega, če tudi na drugem koncu, in ni mogoče skriti ničesar. Globalizira se vse, začenši z ekonomijo, vse do življenjskih navad. A globalizacija ni nov pojav. Ledino je zauralo krščanstvo že pred 2000 leti, a ne na polju ekonomije, ampak na ravni človekovega dostojanstva in človekovih pravic. V luči novega krščanskega nauka se je zasvetila resnica o človeku. Človek je nekaj tako velikega, da ga nobena lastnost ne more izčrpati. Lahko je grk, a je še veliko več. Lahko je sužen, a je še veliko več. Lahko je ženska, a je še veliko več. To več je človeško dostojanstvo. Tega dostojanstva mu ne more nihče vzeti. Ta več ne pripada nobeni državi, nobeni politiki, nobenemu predsedniku. To čudovito resnico o nedotakljivosti človeškega dostojanstva je izrazil apostol Pavel v besedah: ni ne juda ne grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske, kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Te besede so sprožile revolucijo v človeški družbi, ki se odslej ni več zaustavila in je vodila k vedno večji demokratičnosti. Robert Schuman, eden od očetov sodobne Evrope, tudi poudarja: demokracija bo ali evangelska ali pa je ne bo. Brez evangelskega duha ni mogoče ustvariti tistega močnega medsebojnega zaupanja, na katerem temelji demokracija. To, da so časi političnega vrtičkarstva mimo in da bo politika slej ko prej mogoča le še kot globalna politika, je najbolj osnovno dejstvo sodobne politične zavesti. Zato se zastavlja vprašanje, ali govorica o naših notranjih zadevah še sodi v sodobni politični in diplomatski besednjak. V krščanstvu so te besede že od samega začetka zastarele, nepotrebne, neuporabne. In takšne postajajo tudi v sodobni kulturi. Ničesar v Sloveniji ni, v kar naj bi se drugi ne umešavali. Še tako banalna vprašanja, kakor je to, koliko mleka smejo dati slovenske krave ali koliko grozdja bo letos smelo dozoreti na slovenskih trtah, je stvar širše evropske politike, ne le slovenske. da o vprašanju človekovih pravic sploh ne govorimo. Noben slovenski državljan ni last predsednika države, nihče ni notranja zadeva. V luči evangelijev je vsakdo več kot državljan. Ne pripada državi, še sebi ne, ker sega njegova človeška veličina tako skrivnostno visoko. Apostolski nunci je v rogu dobro vedel, da govori o tej človeški veličini, ki ni nobena notranja zadeva in se je ni mogel nihče in nikoli še tako mogočni diktatorji lastiti. Nunci je povsem upravičeno spregovoril o kratenju človekovih pravic po drugi svetovni vojni. To zgodovinsko dejstvo prihaja danes na dan z vso jasnostjo in zanj ne more biti nihče več slep. Mogoče je razpravljati o krivdi, ki je sprožila bratomor, ni pa mogoče tajiti dejstva, da je bila 10 tisočim brutalno oduzeta temeljna človeška pravica, pravica do življenja. Tega ni mogoče zanikati, niti o tem nima nihče pravice molčati. Dolžnost do nedolžnih žrtev je to resnico izrekati. Še toliko bolj bi jo moral izreči predsednik, ki simbolizira in predstavlja vse slovenske državljane, tudi tiste, ki jih ni med živimi ali so še na poti. On bi moral biti njihov glas, pa se, povsem nasprotno, obnaša, kakor da jih ni oziroma jih nikdar ni bilo. Evropski parlament, v katerega smo nedavno izvolili tudi slovenske poslance, ve in čuti, da mora razčistiti s tem prikritim delom evropske zgodovine. Evropska politika se je uradno in jasno izrekla o tem, da morajo pokomunistične države in stranke obsoditi zločine, ki so jih po vojni zagrešili komunistični totalitarizmi, tako kakor je sodobna ponacistična Nemčija obsodila nacizem in se jasno ločila od svoje preteklosti. Tudi do nedolžnih žrtev komunističnega nasilja je evropska politika izrekla sočutje in razumevanje. To čutenje in želja, da bi prihodnost razbremenili težkih bremen preteklosti, pa sta tuja velikemu delu naše politike, ki krčevito nasprotuje usmerjenosti evropske politike. Naša najvišja uradna politika gre v smer, ki vodi stran od Evrope in njenih vizij. V nasprotju z Evropo izraža naša politika simpatijo in razumevanje pravdorabljev. Kakor posmeh na račun evropske politike se zdi poimenovanje ljubljanske upadnice po Titu, nič manj pa ni v nasprotju z evropskimi vrednotami predsednikov manever, da bi žrtve povojnih pobojev spremenil v zgolj notranjo zadevo Slovenije. Ljudje, ki živijo ali so živeli na ozemlju neke države, niso njena lastnina. Ob njenem vstopu v polnoletnost moramo tako žal ugotoviti, da uradna politika Republike Slovenije te časovne polnoletnosti ne dohaja svojo moralno in čustveno zrelostjo. Sad te nezrelosti je, da politika bolj gleda na to, kako bi sodobne politične norme zaobšla in se iz njih ponorčevala, kakor na to, da bi jih spoštovala. Zato je žal bolj balkanska kakor evropska. Podobno, če ne še večjo nezrelost, najdemo na področju medijev. Medije lahko primerjamo vlogi, ki jo ima v našem življenju zrak. Človek informacije dobesedno diha. Od njih je življenjsko odvisen. A za zrak, za čisti zrak, se danes človek bori. Vsakomur je jasno, da slab zrak škodljivo deluje na zdravje in je lahko nenazadnje vzrok tudi smrtnih bolezni. Zato se osveščena gibanja danes vedno močneje prizadevajo in borijo za čisti zrak in čisto vodo. Le redko kdo pa vidi potrebo po tem, da bi se boril za čiste medije. Čisti mediji seveda ne pomenijo cenzuriranih medijev, pač pa medije, ki bi dali dostojanstvo besede in spoštljivost do resnice na prvo mesto. Lepa beseda in resnica sta tisti, ki sta edini zmožni prečistiti medije. Velik del medijev danes ni več v službi lepe besede in resnice, ampak ustvarjanja senzacij, ki mamijo bralca in mu večajo apetit po vedno novih, vedno večjih, vedno bolj norih senzacijah. Senzacija ustvarja v človeku začaran krog. Vedno bolj slabi človekov čut za resnico in manjši, ko je njegov čut za resnico, bolj bo po senzacijah hlastav in vedno bolj mu bo to edina kulturna, pravzaprav nekulturna hrana. Tako postaja sodobna slovenska kultura podobna kulturi kruha in iger, ki se je v starem Rimu krepila sočasno s propadanjem cesarstva. Po prepričanju velikega angleškega pisatelja in vizionarja Georgea Orwella vodi pot k politični regeneraciji, to je k političnemu prerojenju prek jezika. Jezik, pravi, je sredstvo za izražanje in ne za skrivanje misli in resnice. K temu dodaja, ostudno in nesprejemljivo postaja dejstvo, da so naše misli nore, umazanost našega jezika pa nam še olajša pot do norih misli. Duh senzacionalizma, ki je pripravljen ubiti resnico, da pritegne pozornost nase, je globoko prodrl v slovensko kulturo in jo uničuje v njenem samem jedru. S tem ustvarja nekritičnega človeka, človeka, ki mu ni mar za vrednote civiliziranega sveta. Človeka, ki se mu zločin ne zdi zločin, ampak zgolj kozmetični popravek ali kvečjemu napaka. Toda, roko na srce, zločin ne more biti zgolj napaka. Ob obhajanju polnoletnosti slovenske državnosti, tako se zdi, bomo morali ugotoviti, da naša kultura in politika v dobršnem delu tudi v samem vrhu nista dosegli prave zrelosti in sta ujetnici zapoznele pubertete, ki z besedami "ne vtikaj se vame" odklanja srečanje z resnico. Komentar tedna je za Radio Ognjišče pripravil Robert Petkovšek. Bral sem Jože Bartol.